Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Wasalna fit-12 l-episodju ta' dan ir-rumanz radiofoniku miktub għal Campus FM. Hekk Campus FM qed iżomm din it-tradizzjoni tar-radjodrammi li huma importanti mhux tant biss fis-skeda, imma wkoll fit-tħejjija u formazzjoni tal-atturi li jużaw il-medium anke tat-televiżjoni u tal-palk. Ir-radju huwa dixxiplina li ġejja kollha kemmim il-vuċi.
Dan ir-rumanz u mifrux fuq perjodu storiku li joħodna mir-rewwixta tal-1916 sal-aħħar tal-ħamsinijiet. Imma bbażat fuq kollox fil-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' żmien Strickland, bla ma jkun manwal ta' storja.
Walt Whitman f'Leave of Grass jikteb:
As soon as history is properly told, there is no more need for romances.
Is history properly told? Mhux il-ħsieb tagħna li nwieġbu din il-mistoqsija ta' kittieb kbir, il-ħsieb tagħna li niktbu rumanz storiku f'ambjent storiku. U maħniġ daqsek moralisti l-impoġġu l-kwistjoni tal-oġġettività u n-neutralità li ħafna drabi jistqarru l-istoriċi.
Dan il-rumanz u mod kif inħarsu lejn il-passat li jitħallat mal-prezent minn ideat li għanqlu lill-awtur. Minn dan il-lat u rumanz onest. Mil-bqija jista' ma jkunx.
Aħna qed inwaslu rumanz u lat il-ħtieġa ta' rumanz istoriċi jiġina suspett li l-istorja għadha tirrepeti ruha bil-mod stramp tagħha.
Fl-aħħar episodju ħallina lil Dun Anton jitkellem mal-isqof Karwana li taħ parir biex ma jqarax aktar, ma jpritkax aktar u ma jqaddix xannis.
Campus FM jippreżenta.
Il-werrieta tar-rieħ.
Rumanz ta' George Peresso.
Ara għal darba tnej dak li kien kiteb, żiet naqqas biddel. Din it-tifkira għajjietu u raqgħet tard. Stembaħ meta l-jum kien daħal. Forsi qajmu l-ħoss monotonu konsistenti mit-tard snaw mill-port issa inqas mimlija milli kien jafu mu f'żożitu. Forsi qajmu l-ħen grejs minn isfel. Kien imissa tqatta' jum tnadda fantrita. Leħina jgħid u jwassal.
Għadek għaddej tikteb dak il-rumanz, sinjur?
Għaltlu kif tellat lufti te. Għadni. Kultant bi pjaċir, kultant nirdeja. Mhux faċli tmullura nejn il-passat, Grace. Isek todos fil-bahar, f'belt li nġarret taħt il-bahar. Daqqa l-ħsieb jiġri aktar minn subajk fuq it-typewriter, jippruvaw ilaħqu maħsibek. U daqqa l-ħsieb jibqa' jitlajja wara. Bla saħħa, u sabajk ma jkollhomx sabar biex il-ħsieb iġib li bilhom il-klim?
Ora dok kif jitkellem.
Tqilux.
Le, xi tqil tqil. Sabiħ. Tinsix li wetni li se taqraħuli?
Ma nafx l-lestjax kollu. Daqqa nikteb xi ħaġa daqs li kieku kompleta u daqqa kemm nieħu ftit noti. Inniżżew tit-tifkiriet.
Mejta biex nara x'inti tikteb. Imma tuħx ħsieb, mhux se noqgħod inqallib lek. Imma dara na xi rumanzi antiki, dawk tal-folji u jiena nħobb naqra xi ħaġa.
Isma' minni Grace taqra xejn minn dawk. Mhux se titgħallem xejn jekk mhux għall-pjaċir tal-istorja miktuba b'Malti ili madux jinkiteb illum.
Indunajt.
Jien għalkemm sifir qajt inħobb il-Malti li kont tallimtu sew. Jiena kont ħabib ta' kittiba tajbin bil-Malti bħal Dun Carm.
Dak li kiteb l-innu Malti, jowx?
Dak.
Il-poeta nazzjonali.
Kollu kemmu. Tara kem taf?
Kiku ma nafxdin inkun vera ħmara ta' zurbet. Issa jiġifieri kon tafu.
Kien jallimni.
Kien jallmek ukoll.
Ġili kont ngħaddi sal-biblioteka tal-belt.
Ta' quddiem l-istatwa tar-reġina xieħa?
Dik.
Darba ftit qabel ma spiċċajt mill-iskola, qedlek hux li jien sal-fift għamilt. Kienu ħaduna. It-teacher qaltilna ara min jitnifes. Tħallna qisna tħanna nagħmlu vista li Ġesu sagramentat. Jiena l-inqas, għax kien hemm merba qalu, u fejn ġabuna, ma tafx int.
Għax iżmien Dun Karm kien jaħdem fil-librerija. Jiena ġieli rajtu, ngħid il-verità ftit kellimtu, għax bħal Donnu kien iġib is-suġġestjoni.
Heq, u x'inhu kien it-teacher tiegħek hux. Ara jien milux iltqajt ma' Miss Sabela l-aħjar teacher li kellna. U mort niġri fuqha, qed tilara Miss Sabela, għaraftni. Hekk qed tilha, Miss minkejja li kienet tidher tqila fl-aħħar ġimgħat, u taf kif inkisirt.
Lissur Edgar ilek ma tarah Grace.
Jaf fejn qed naħdem, ġieli rajtu, jagħmilli las sa żgur, imma ma jkellimniex ta'.
U Lori.
Ħmaret. Ma nafx ilala. Donnu dal-aħħar qed niġi wiċċin b'wiċċ miegħu kważi kuljum.
Grace, min jiġri wara min?
Komplitti ħmar. Ma nafx, naf li narah quddiem wiċċi.
U xi kelma tgħidu?
Ara dan, mhux hekk. Rajtu qrib il-miliet u xtaqtlu il-Happy Christmas u.
U?
Daqshekk.
Tgħidlix li ma qallekx li xtieq jarak? Jieħu drink miegħek hekk tal-miliet? Xi xarba favoriti tiegħek?
Il-kieni bil-vermut.
U ħmaret aktar.
Batni ja Jordan Sheikh.
Mort? Sejra?
Mhux għax ma nixtieqx. Imma marriċ li jarana xi ħadd jgħid li l-arusa mġebda l-għandu u nġibu fl-inkwiet. Mhux għalija ta', għax kieku jien nagħti erba' kelmiet kif naf jien jekk tiġi tgħidli xi ħaġa, imma marriċ li jiġi fl-inkwiet. U barra minn hekk jiena marriċ li jibqa' magħha u jibqa' ftit miegħi. Issa leħlest Mistur Edgar, raġel miżżewweġ barra li antipatku, inħossni ħafna aħjar. Ma marriċ naqbes mit-taġin għall-ġonnar.
Mela aħarb.
Ma nistax.
Mela kelmu? U wejdlu li mistax ikunu terġgħu tibdew xi relazzjoni waqt li hu għadu matik. Sejjaħtilha.
L-imġebda?
Dik, Alla jaħfilli għal dan l-aġġettiv ftit li xejn israni li ġaltek tgħid, imma bħala kittib ngħid il-verità joġobni.
Isma' u jekk trid xi nofstużan oħra nsiblek ta' tibżax.
Le wieħed biżejjed. Ejdlu, diġuha serita, ejdlu jew miegħi jew magħha.
Nibza li ma jkellimniex aktar.
Tibza li ma jagħżilx lilek.
Dik teacher u jiena daqsxejn ta' seftura.
Seftura intelligenti.
Imma sal-fift għamilt.
Fetaħ il-kartiera. Ta' xi flus li rrita u qalilha tmur tixtri ftit ċanga friska għax rid isajjaru. Kasserol stuffat fil-forn. U f'nafs tinar jieklu fl-imkien. U Rita Maria u Grace. U żiet, m'hemm xejn isbaħu aħjar familja aktar minn ikla fl-imkien. Bikel tajjeb. U naf xi ngħid għax trabbejt mal-Franċiżi li l-akbar vizzju u virtu tagħhom u liket. Jgħidu x'jgħid ħadd ieħor. Rita resqet lejh u bej snina għandtlu.
Kif imbdil ton? Dan hu r-raġel ta' waħdu strampu misterjus li kont naf jien?
Ma għal xejn ħlift bissem is-soltu d-bissima stramba u misterjuża. Wara li kell qalilhom li kien se jaqralhom xi silta mir-rumanz li kien qed jikteb. Rid ikun jaf ir-reazzjoni tagħhom.
Għajnejn Grace xelu daqs it-tut iswed niedi. Għajnejn Marija baqgħu xotti. Għajnejn Rita urew attenzjoni mħassba.
Ralhom dak li jsejjaħ il-prologu. il-mew ta' ommu, il-ħsibijiet tiegħu u dim il-katavru ta' ommu, u r-reazzjoni ta' missier.
Għajnej Grace bdew idemmaw, għajnej Marija baqgħu xotti, imma mħassba, għajnejn Rita tħassbu aktar.
Grace talbitu biex ikompli jaqra, u staqsitu min kien dak ir-raġel imnikket u mħasseb ħa din il-katavru ta' ommu. Qalleb xi ftit baġni ttajpjati. Għalilhom li kien għadu ma tax sura finali lir-romanz. Marija qaltlu illi tisimgħu jittajpja ta' sikwiet. Weġiba li mhux dejjem kien kuntent b'dak li jikteb. Insistiet.
Kollox ivvintat?
Rita ħarset li ħsi iktar. Anton wieġeb lil Marija li huma l-esperjenzi tal-imoddi li influwenzaw lill-kittieb. Imma dawn fil-moħħ tal-awtur jieħdu libsa sur esperjenza ġdida. Bħalli kieku qed iseħħu dak il-ħin li qed jinkitbu. Insistiet Marija.
Kemm hu autobiografiku?
Kollox huwa autobiografiku, Marija.
Isma' dil-kelma x'jiġifieri.
Rita qamet minn posta, sbarazzat il-mejda u l-oħrajn femgħu. Aktar tard telet Rita bit-teħ. Għalfej għattit la Rita, saqajk ma domx li kienu. Ma tafx li ninżel jien?
Intu koll suppost ġejt biex tistrieħ, mhux biex tikteb biss? Jew biex taqra r-rumanz bħal Charles Arrigo? X'fettilek?
Kittib jikteb waħdu, imma mhux għalih biss. Rrit nara r-reazzjoni taż-żewġ tfajliet, Grace u Marija. Minn Grace stennejt id-moħ. Minn Marija stennejt il-ħsieb id-dubju u l-mistoqsija. U fil-fatt il-mistoqsija mlita.
U minn għandi xi stennejt?
Il-biża li sa nkompli naqra.
Ekku, kont inħossni skomda bihom ħdejja, intu taqra u tikxef minn kien dak ir-raġel imħasseb, ħdejn il-katavru ta' ommu. X'sar minnek il-kwistjonijiet tiegħek mal-kurja, jien f'ħajtek, ma naħsibx li trid tikxef il-karti?
L-aktar l-aktar iridhom jintebħu waħidhom bil-mod differenti tagħhom.
Grace forsi ma tintebaħx, għalija rumanz jibqa' rumanz, imma Marija bil-karattru li għandha u bit-tagħlim li kisbet u l-qari li tagħmel aktar ġabet kotba magħha mill-ilbies idik, se tintebaħ jekk mhux ġa ntebħet b'xi ħaġa.
Rrida tintebaħ, imma bil-proċess tagħha.
Qalbit luftit karti u staqsitu fejn wasal.
Qed imbagħad inikteb l-aktar ħaġa diffiċli. Fi Franza ktibt kotba u artikli bi pjaċir u faċilità u għadni nikteb hekk hemm il-ftit tal-flus għax hemm il-kittieba mħallsa sew u l-kotba tiegħi infittxija. L-isem ta' Jean Martin minkejja li hu komunismu fi Franza u marbut miegħi. Bejn bħala nom de plum u bejn isem ġdid li ksibt biex ninsa dak li kelli Malta.
Mhux ġdid għal kollox?
Ekku, Jean għal-ommi Giovanna u Martin għal-isem missieri, Martin.
Dan nafu, fissirtu li fil-ftit itri li ktibt li. Imma l-mistoqsija tiegħi kienet oħra, fej wasalt fil-kidba. Imma mill-liqtajt jienu nqalleb dawn il-karti, nista' nifhem fejn.
Wieħed minn l-aktar momenti diffiċli ta' ħajti. Veru li kont qassis komdu għalija u għal ħadd ieħor? Speċjalment għall-isqof li ma stajtx nifhem jekk kienx qed jitkellem u jfisser femtu jew f'ommu kienx qed ilissen dak li kien qallu xi ħadd ieħor. Uħud. U l-kundanna tiegħu mhux mistennija, forsi għax kont ribell inġenwu. Ma stennejtix, ħasditni, ħarbtitni.
Indunajt kif taħt l-antiporta ta' dari. U meta sirt naf l-aktar bil-ħsib tiegħek li titlaq minn Malta, bil-moħbi, tisparixxi jekk qisek qatt ma kont parti minn din is-soċjetà, jien entek. Aqra li x'iktibt?
Rala x'kiteb meta l-isqof se jaħlu l-kurja u taħ parir biex lajqarar la jibritka u jqaddis fil-privat.
Kważi kelma b'kelma kif irrakkuntajtu li dakinhar li bqajt ġej għandi. Imbagħad anke lili ħrabt minkejja li qed li biex ngħinek. Ġejt infittxek fin-naħid tiegħek. L-ebda ħjiel tiegħek. Il-bajja mwerba ta' San Tumas, li Marsa Xlokk, Delimara, u hemm darba ntqajt miegħek. U tħassart lil dak il-qassis infarrak, siket imdejjaq, umiljat. Raġel li darba kien ta' sens lil ħajti. Li għallimni li xejn mhu komdu u konvenjenti meta ssib lil Kristu qishek irbaħt premju ta' somma flus. Imma kollox jibqa' kif kien. Djufija, egoizmu, biża waqgħat qed iħil qalb. Timbidel biss il-konvinzjoni li ma kull diżappunt ma tmutx it-tama, ma kull waqa', ma taqax id-dinja, ma kull xewka, ma niżvinawx. Ftakartom jien sew kliemek?
Aktar milli ftakartom jien. U prattikajtom jien dikinar li ħadt id-dexa mingħand l-isqof u tħarbat. U l-inkonvenjenza tal-Kristjaneżmu saret għalija f'daqqa waħda il-kontradizzjoni tal-Kristjaneżmu.
U għalhekk stedintek biex tiġi għandi hawn il-Furjana, moħbi, sakemm tkun tista' titlaq moħbi u maħrub.
Fuq vapuret tal-ġar tal-Gniedes lej Tunis. U minn hemm lej Franza. Inbiss. Kont il-kuntattijaj.
Waqfet għal-ftit qabel kelmitu. Ħanajdlek illum. Meta kont moħbi għandi ġi fitxek duna l-wiċ. Metlekx.
Stennejt li sej fitxni? Menti ma jidellix li kont tafu?
Imma tant kont smajt bih minn għandek li meta rajtu fitriq il-kapuċċini indunajt li kienu.
X'qallek? Ipprova jitkixxef?
Qalli jien Duna Lwiċ, ħabib ta' Dun Anton. Għall-ewwel ħabad se ngħidlu la naf lilek u lanqas lil Dun Anton, imma wara ftit għedlu naf, x'għandek bżonn? U ġibni nixtieq insir naf fejn hu Dun Anton. Għedlu ma nafx. Insista, għal-ġit tijaw, komplejt najdlu ma nafx, għalli sellili għalih. U tela, kważi tħassartu kif konsirt, nitħassar il-qassisin.
U metlix.
Ħsibt li għamilt tajjeb.
U għamilt tajjeb. Kif għamilt tajjeb meta entni biex nitlaq? Għal-kem naf li kontra qalbek. Kontejd li...
Ibqawn, iġġielet.
Marriċ insir qassis vittma ta' taħwit politiku kif kien ħaddieħor. Wara kollox il-problema tiegħi ma kienx politika. Problema bejni u bejn il-kuxjenza tiegħi. Fuq kollox skomdu fi gżira mdawra biswar kennija u li ma ntebħitx li kienet assedjata. U bħalma jaħarbu n-nies assedjati ħrabt jien ukoll bil-moħbi. Mhux għax marriċ ngħix f'Malta immexxija minn partit li rebaħ. Anki bizziffa ħelwa tar-rieħ f'Ġunju tal-pastorali, imma x'kont qed nibża mir-rifnu illi kien għadu ċej.
Dak iż-żmien kont nemmen, l-qassis bħalhekk kien hawn bżonnu, imma llum nifhem li kont ikser onqok għal xejn, u rrassenjajt ruħi li narak tilaq, anzi jentek biex titlaq. Aktar u aktar meta ndunajt li bejni u bejnek bħal żewġ annimali msawta, bdejna nsibu xi qarribna lej xulxin, u nsibu kien f'xulxin, u din il-ġibda beżżatni.
Klimom u skiet inħasat mill-leħen Grace. Tiela t-taraċ.
Sinjura Rita! Sinjura Rita! Jien lesta! Għandek bżon xi ħaġa oħra? Le, grazzi, Grace, kemm inħallsek.
U lil Anton qaltlu.
Kemm ħallejtni bil-kurzita b'dak li qrajtinna? Isma' meta se tkompli?
Anton ma qal xejn. Lift bissem is-soltu tbissima stramba u misterjuża. U Grace قالت في قلبها يتجل بشتقبت الكاروتسة حمرة وبلو تاع الزبار.
عندو كمان دو زمين دا الراجل امشي حاجة فيه لتجبدك.
وبالكي من دونات لتاليني كنت وصلت قبيت وكنت ستحى لي الارض.
اوي ايه عفا ملا ما رايتنيش انت يو
الدسكورسات ta' Marita anqlet it-tifkiriet f'Anton.
Bħal-maħrub f'pajjiż istess, bħal-pellegrini, bla-meta ta' santwarju, bħal-għajjen li ma jistax jistrieħ, hekk ħassu l-qassis sospiż. Fittex is-skiet aktar milli fittex l-ilma u l-ikel, fittex li jkun waħdu aktar minn qatt qabel. Lill-minfittxu ħarbu. Beħi l-karrozza li kellu. Għal-ħut kienet iġib staġib u għal-oħrajn skandlu u f'dak iż-żmien qassis bil-karrozza meta mela dan għax jisqof. X'kull waħda? Kera waħda u kien qatt taħin jiġri minn posta l-ieħor. Ifittex toroq li jafuhom biss il-ħmir u l-bawla u l-kaċċaturi. Ifittex il-kampanja taħraq tiżreġ u ż-ziffa tal-baħar. Din il-baħar selvaġġ u stram bil-blat tal-franka mermer bl-imluħa tal-baħar taqrib dell-imara li qodwa waħda sabitu rita. Induna biha qabel ma ħares biex jara minn kien ġej jisraqlu ħinu waħdu jħares lejn il-baħar blu aktar mis-sema. Iċafċaf ħafif. Ir-rieħa tal-fwieħa tagħha minkejja sħana sajfija ta' nofs Lulju tħaltet ma' dik tal-baħar u għarafa. Ħares lura, kienet hi il-mara Furjaniża.
Sibtni anki hawn?
Fittixtek darba tnej fid-dar. Mhux aktar minn hekk għax ma ridx nagħti filgħin. Xi ħadd qal li sifirt, dak ġej u sejjer barra qaluli. Kont naf li għadek hawn tiġri x'imkien.
Krejt biċċa mezzanin barra ma rsaxlok.
Ma tistax tibqa' hekk. Mura affronta lill-isqof. Qabbad ħbieb li jistgħu jgħinuk ma jistgħux jittrattawk hekk.
Jistgħu. U mhux qed inħabbir rasi.
X'mhux qed tħabbir rasek?
Issa deċiż aktar minn qatt qabel li nitlaqa. U ħadd ma jkun jaf. In-nies jaħsbu bħal soltu li sifirt, bħal ħafna drabi. Tal-kurja u sħabi l-assessin forsi jgħidu għamil sew. Jew ħlisna minnu dan qatt ma kien wieħed bħalna u minna u jinsew bitka żbir jew inkella bħasra.
Bil-mod il-mod ġib għandi dak li għandek iġib. Ej joqgħod għandi sakemm insiblek mod kif titlaq bla ma jkun jaf ħadd. Inwedek li għalija ma jkunx diffiċli.
Umar, tatu kamra fuq, għalih waħdu. Issa jarlu, tuħu sibu. Tixti u jibqa jem, moħbi għanda. Taf bih ibis. Ma kienet taf li ma sitix torbot qalba ma skit stram pum dejja tijaw. Kull jum kien jedila, irranġajt li biex nitla.
Dal-waqt, min hawn għal-Tunes kif tixtieq. U minn hemm isek qatma kont, isek qatma tħalt fajti.
Kienet irranġat kollox. Imma ma kellix qalb tgħidlu. Imma darba fil-għaxija, fil-qalba ta' wissu sħun, fl-isparar ta' Santa Marijiet, sejħila għax kien qed iħoss id-dini tiela. 102. Jaħraq, qarqan, ixxarrablu moħħu, titħassru tinġibet lejh mitluq. Kważi jiddellirja bil-kemm jista' jorqod. U lanqasi. Sakemm fejqitu. U dakinhar illi ratu ħieles mid-deni anqitu magħha.
U bkiet. U qaltlu. smajtu.
Il-Werrieta tar-Rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Baħġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.